Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la decesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6220 en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum.
Carai geauscultantoi, la skipo de la Esperanto redazio el core vin dankas pro via fidela contribuo kai raportoi. Ni bonvenigas vin en nia dimanche el sendo de la 3 de septembro de 2023, kai kiel ciam ni faras tion kun amika mesaggio el Havano. Crome, ni renovigas nian peton acompani cae subteni nia en el sendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Anca unin vitas vin segvi nin en la socia iretoi Facebooko cae en nia canalo xe Telegram. Memoru che vi povas nin ausculti real aude xe nia red pagio www.radiohotso.cu obligva linio e-o. Ancao vi povas tion fari xe la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae crome xe la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron cae median detruon en mondo qui elogias prescao 7000 milionoi da homoi. Ni globalizu la vivon, ne detruu gin.
Carai geoscultantoi, ni proponas al vi actualan temon concerne al uso de zeolitae fecundigasioi en la Cuba agriculturo. Fakte la insulo impulsas produktadon de zeolitaj fekundigaĵoj por agrikulturaj uzoj, ĉar tiaspecaj naturaj mineraloj estas la plej uzataj kiel fekundigaĵoj kaj grundoplibonigiloj. Ede la odekaj jaroj de la pasinta jarcento oni kreis en la insulo evoluprogramon de naturaj zeolitoj, kio ebligis reorganizi la esploradon kaj laborojn ĉirkaŭ tiu mineralo, kies produkto niveloj multe kreskis en tiu periodo. Nuntempe ekzistas 3 fabrikoj de tiaspecaj mineraloj en la centro de nia lando. Ili respondecas pri la altigo de ĝiaj produktadoj, konsiderante la kvaliton de la mineralo kaj ties potenciala uzo en gravaj branĉoj de la ekonomio. Aliflanke la Instituto de Esplorado pri Grenoj okazigis provojn pri novaj produktoj rezultintaj el kemiaj esploroj, kiuj tre bone efikis sur la produktivaj rendimentoj en kultivado de fazeoloj kaj rizoj. La uzo de tiuj fekundigaĵoj nomataj Nerea kaj Nerea Plus safgardis la kultivaĵojn de diversaj plagoj sen damaĝi la medion, konservante la kvaliton de la grundoj kaj ties kapablon reteni akvon. Ĝuste tiel, la kemia entrepreno de la insulo ekkomencis ĝian produktadon, kaj en la nuna jaro jam transdonis pli ol 100 tunojn da fekundigaĵoj al la agrikulturo, kio plu kreskos ĝis la fino de tiu ĉi jaro. Sendube, la strategiaj programoj de Kubo koncerne al tiu ĉi branĉoj konsideras kiel tre grava la produktadon de zeolitaj fekundigaĵoj, kiuj ankaŭ povas esti eksportataj, ĉar ĝi estas alvalita kaj tre utila por agrikulturo kaj aliaj sektoroj de la ekonomio.
Kubo estas inter la latinamerikaj landoj kun la plej malalta indikilo de tuberkulozo. Frua diagnozo de tiu malsano garantias rapidan resaniĝon. Donu vian solidaran manon al ĉiuj, kiuj bezonas ĝin. Prevente, ni ĉiuj povas batali kontraŭ tuberkulozo.
Karaj geaŭskultantoj el Esperantujo, ni volas profiti por atentigi vin pri la 10a Tut-Amerika Kongreso de Esperanto, TAKE, internacia renkontiĝo sub la gvido de la Amerika Komisiono de Universala Esperanto-Asocio. Ĉifoje ĝi okazos en Fortalezo, Brazilo, la sama gastigema urbo kiu en 2003 gastigis la Universalan Kongreson de Esperanto. La Tut-Amerika Kongreso denove invitas vin kaj viajn familianojn kunveni en la bela Fortalezo de la 2 ĝis la 4 de novembro ĉijare. Sub la temo homaj rajtoj, solidareco kaj memdetermino de popoloj, la 10a eldono de la evento plenos je aktivaĵoj, arto kaj agrablaj etosoj. Krome gravas diri, ke en Fortalezo okazos samtempe 4 kongresoj: la 10a Tut-Amerika Kongreso de Esperanto, la 27a Brazila Kongreso, la 21a Brazila Esperantista Junulara Kongreso kaj la 8a Ceará Kongreso de Esperanto. Fakte en 2011 la brazila urbo San Paulo gastigis la 8an Tut-Amerikan Kongreson kun ĉirkaŭ 400 partoprenintoj. La kongresa temo estis procezo de regiona integriĝo en la Amerika kontinento, la rolo de Esperanto. La lasta eldono de TAKE, la 9a, okazis en Havano, en Kubo, kun 232 partoprenintoj el 12 da landoj. La kongresa temo estis lingvoj kaj kulturoj, edukado por daŭripova evoluo en la Amerikoj. Do, jen ĉio pretas por la partopreno de esperantistoj el la tuta mondo, kiu estas bonvenaj al la 10a eldono de Tut-Amerika Kongreso de Esperanto ĉijare de la 2 ĝis la 4 de novembro en Fortalezo, Brazilo.
Karaj geaŭskultantoj, en nia kultura felietono ni proponas al vi proksimiĝi al la kuba varianto de la hispana lingvo. Kiel sciate, la hispana lingvo estis altrudita de la hispanoj en la plej parto de la amerika kontinento, kaj kun la tempopaso naskiĝis la tiel nomata varianto de la amerika hispana lingvo, kies trajtoj diferencigas ĝin de la normoj uzataj en Hispanio. y es temas prinormoi. La hispana estas unu sola lingvo cun malsamai normoi. Fakte, la cuba varianto de la hispana lingvo estas agnoskita, sed gi ne implicas que existas tia diferenzo inter la hispana lingvo de Cubo kaj tiu de la Akademio, kiel ja povas existi inter tiu ĉi lasta kaj la primaraj dialektoj de Hispanio. La etna asimilado trudita al la aborigena loyantaro realigis efike flanque de la colonistoi. Sed ties cultura heredajo se estas en plurai aspectoi de la ordinara vivo, nome en la loyeioi, cutimoi, diversai iloi usatai en la domo, nutrado, fish captado, la lingvo kai aliai, kiui igis parto de la cuba identeza sento, tiel en la urboi, kiel en la camparoi. Laulonge de la tempo, pli kaj pli firmillas la consio que en la hispana lingvo de Cubo estas markitaj influoj de la aborigenaj lingvoj, kune kun la afrikaj lingvoj el la diversaj etnaj grupoj, kiel sklavoj venigitaj al la insulo dum la hispana koloniado. Same evidentas que estante en sulo, la unuetziga lingvo con ties antecedentoi andaluza, canaria, cae castilia, posedas propra intraitoin. Pri la influoi de la aborigena y lingvoi en la hispana lingvo de Cubo, ni revenos en venonta programo.
Cara gli ascoltanti, il portalo uea.facsila ni proponas al vi interesantemon infan libroi por ciui. Articolo verkita de Maurizio Rico Giacometo. Cian oni lernas fremdan lingvon, legado de infan libroi povas esti tre bona maniero por akiri novajn vortojn, por lerni utilajn esprimojn, kaj por komenci aktive uzi la lingvon. Jes, legado estas la plej efika lernometodo por lingvolernantoj. Kai infan libroi cutime ne tro longai estas tre tauga lernilo por comenzantui. Do ni proponas al vi osculti tiun ci articolon en la voce de la verkinto mem, Maurizio Rico Giacometo.
Estas bon chance, do, che lastatempe multai novai infan libroi aperis en la esperanta libro mercato. Antau tri quar iaroi, Esperanto Asocio de Britio, e abo, comencis eldoni tiain vercoin. Nur dum la iaro 2022, gi eldonis 12 infanlibroin. Ili sequis la unuain, ciui aperis antau quelca iaroi. Inter ili estas esperantai traducoi de la mondfamai vercoi, la crubalo, cae la domo ce pu angulo. Aliai iam aperis en 2023, exemple tro da agioi. Eabo raportas che lauplane aliai sequos en 2023. Dum 2022 venis ancau la novajo pri la po ioma el donado de la amata serio de libroi verkitai de Tove Jansson, la Mumin serio. La unua cae dua libroi, Cometo en Muminvalo, cae Chapelo de Sorcisto, iam estas mendeblai. La aliai quin sequos. Ciui libroi estas alt qualitai, cae en have, cae aspecte. Ciui estas presitai sur glacea papero, la plei multo cun malmolai covriloi, ciui buntai cae allogai. Quelcai estas pli longai, quelcai malpli. Ciui havas gravain cae esperigain messagioin por legantoi iunai, cae ne tiel iunai. Sed cio pri la lingvo? Ciui li helpos min pli bonigi? Sendube, la libroi estas ja por infanai, sed ili certe ne estas infanezai. La racconto i ciam interessas cae cortusias. Ofte memorigas nin pri gravai temoi sociai. Toleremo, comprenemo, besono pri pazzo, cae simile. Lingve, la comenzanta, progressanta, ec progressinta leganto profitos el la rencontigio cun novai vortoi, utilai esprimoi, belai parol turnoi. Laste, la libroi estas mal multe costai, ec eblas aceti plurain samtempe contra rabata preso. Cai facile acireblai ce la eldoninto au ce aliai conatai libroservoi. Kiwin libroin vi mendos.
Care gli ascoltanto in mia musica propono odio un invitas vin ausculti la arton de nova esperanto artisto el Normandio, Francio. Temas pri Armel Amiot. Ni insis pri la albumeto laula informo de Vinil Cosmo, kiun li faris temas pri la unua esperanta muzikverko de Armel Amiot. Temas pri banjo esperanto, tiun ĉi kodo enhavas ses kantojn laŭ la stilo de Svin Jaso, kreola kaj mond jaso, kun kiel ĉefa instrumento la banjo. Do, el tiu ĉi kodo ni invitas vin aŭskulti la kanzonon Ĉio estas amo en la voĉo de Armel Amiot el Normandio.
Vi nur posedas vin mem, mi nur posedas min mem tamen. La mondo estas granda, ŝi posedas nur sin mem, li posedas nur sin mem tial. La mondo estas por ĉiuj, nenio en la mondo valoras pli ol amo. Nenio en la mondo kiel la ridanta infano. Kio vivas en mi, kion mi vidas en vi, estas la bela vivo, ĉio estas amo. La birdo kaj la canto, odoro de la floro, ĉio kio spiras volas resti en paco. Nenio en la mondo valoras pli ol amo. Nenio en la mondo kiel la ridonta infano. En mi, kion mi vidas en vi, estas la bela vivo, ĉio estas amo, ĉio estas amo, ĉio estas amo, ĉio estas amo.
Cubo, lando de pazzo cae amichezzo. Ni estas Radio Havano Cubo. Siam solidara alla popoloi della mondo. We'll be right back.
La Cuba presidente finis sian visiton tra Africo. Cisemaine la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel finis sian visiton al Africa Islandoi, kie li visitis Angolon, Mozambicon, Sudafricon kaj Namibion. Li ankaŭ partoprenis la pintkunsidon de la grupo BRICS. La Cuba presidente kune kun la delegacio kiu akompanis lin estis adiaŭita en la lasta punto Namibio, kie li okazigis oficialajn interparoloj. En la pintkunsido de BRICS li reprezentis la grupon SEPDECSEP kaj Ĉinio, kies portempan prezidantecon Kubo havas. Tropica stormo Idalia trafis la occidentan regionon de Cubo. Cisemaine la tropica stormo Idalia causis mult oblain damagioin en occidentai territorioi de Cubo, antaŭ ol farigi uragano kaj iri al Florido en Usono. Cum pluvegoi kaj elektraj stormoj asociitaj kun la ciclona organismo, kiu trapasis la orientan parton de la Meksika Golfo, tre proxime de Cubo, Idalia provocis damagioin en la elektra sistemo kaj loĝejoj, ĉefe, sed la pluvoj generale estis pozitivaj. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel alvocis rapide labori por recuperigio pos la efficoi causitai de tiu stormo en la insula occidento. En la provincia Pinar del Río, la damagioi a la electra sistemo cae intensa pluvo cron la empenetro de la maro farigis arboin cae pli ol 800 homoi estis evacuitai in la unuae horoi, poste estis plurai miloi. La territorion visitis ancau la Cuba chef ministro Manuel Marrero cae aliai ministroi cae vix ministroi por constati la recuperiga in farendoin cae rencontigi cum la damagitai familioi. Ili taxis che la antau preparoi estis efficai cae tio evitis homain perdoin cae aliene en la agriculturo. La chef ministro assertis che oni daure sedvos la evoluon de ciui laboroi cae ancau pritaxos la besonata in lavoroin farendaim. La evento natura ancau tuscis la naibara in provinzo in Artemisa, Mayavec cae Havano cum fortai pluvoi cae ventoi, sed oni jam restarigis la elettrain cae comunica in servoin en la plei multo da clientoi de tiusci territorioi. Rencontigio en Havano cum representantoi de la Parisa Clubo. Sen resigni sian volon honori la devontigon alprenitan cum creditorai landoi de la Parisa Clubo, Cubo effectivigis labor considoin cum alt rangai representantoin de tiu spazio creita in la iaro 1965 por renegociado de exterai shuldoi de statoi cum pago malfacilagioi. En la unua rencontigio, signoro William Ross cae Fabien Berto cun presidanto cae secretario de la menciita institucio, Ricardo Cabrizas, viv ches ministro cae estro de exterlanda comerso cae investoi, substrecis citium volon malgrau la complexa economia cae finanza situatio de la insulo, pli gravigita de la usona blocado, pli fortigita dun la lasta iaroi. La alteranga Cuba officisto clarigis kiel la crima politico cae nelegitima includo de la Cariba Lando en liston de statai sponsoroi de terrorismo malhelpas la aliron al fontoi de finanzado cae extera investo cian mese de altigiantai presoi Cubo besonas exterlandan valuton por sia economia cae socia evoluo cae por plenumi siain devoin. William Ross esprimis al la Cuba flanco que existas compreno pri la malfacilajoi quiu intrapasas la insulo. Tial li collectis quieleble plei multe da informoi cae proponis starigi novan calendaron conforme al la pago capablo de la insulo. Cubo candidatas a la reelectillo en la consilantaro pri homai raitoi. Juan Antonio Quintanilla, constanta representanto de Cubo en Genevo, informis que la insulo candidatas al reelectillo por la consilantaro de homai raitoi de 1 por la periodo 2012-2016. La representanto informis que la insulo impulsas en tiu organo la cunlaboron cae dialogon respecteman. Uno el la insula y prioritatoi en la consilantaro en Genevo estas favori spazoin por reala cae efica interago en citiu sfero inter la statoi, la civila socio cae aliai agantoi. Cubo cae Namibio suscribis cun labora in interconsentoin. La ministro pri esteraj aferoj de Kubo, Bruno Rodríguez, kaj Namibio, Netumbo Nandi-Ndaitwah, suscribis tri interkonsentojn por plifortigi kunlaboron por la reciproka profito de ambaŭ nacioj, raportis la Ministerio de Eksterlandaj Aferoj de la Insulo. La dokumentoj subskribitaj en la ĉeesto de la kuba prezidento Miguel Díaz-Canel kaj lia ekvivalento Hage Geingob inclusivas memorandum de compreno inter la Namibia Ministerio pri Comerso cae la Centro por la Promocio de Exterlanda Comerso cae Exterlanda Investo de Cubo. Flut Compañio JetBlue haltigos fluen al Cubo. La Flut Compañio Usona JetBlue anuncis que gi nuligos sia influen al Cubo et de la venonta de cepa de septembro, quio provocis diversaen reaccioen en sectoroi quiui pledas por changi la politicon de la usona presidento alla insulo. La reductillo de flugoi de JetBlue al Cubo esas resulto de la politicoi de la exa presidento Donald Trump por sufoki la cuban popolon, la economion de la insulo, quio provocas ancao problemoen al diversai usonai companioi, informis la activulo Carlos Lasso en declaroi a la Cuba Gazetaro. Lasso memorigis que multai el tiui entreprenoi attendis que per la politico de la erao Obama en la lasta etapo de ties mandato de proximigio inter la du popoloi, existus eblezoi de negozoi por entreprenistoi cae companioi usonai. Sed bedaurinde, la presidento Biden daurigis la politicon de Donald Trump cae resulte la usonai flut companioi inter ili, JetBlue, devas reducti sia influgoin au tranchi ilin al Cubo.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Chis la reaudo.
Yes, baldao.